І зараз поговоримо про останнє опитування від Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва, яке стосується, так би мовити, оцінки українцями європейської інтеграції. І поспілкуємося, допоможе нам проаналізувати все це Валерій Клочок, експерт з політичних питань. Пане Валерію, вам вітання, доброго ранку.
Доброго ранку, студія, доброго ранку, слухачам.
Скажіть, будь ласка, оця підтримка вступу саме до Європейського Союзу, саме членства, наскільки оця динаміка справді позитивна і наскільки вона відповідає, на вашу думку, реальному розумінню того, що ми явно не дуже скоро станемо членом Європейського Союзу?
Ключове слово в вашому запитанні не дуже скоро, але мені прикро, що це опитування проводилося в силу обставин, які не зовсім від нас залежать, на території України за виключенням окупованих територій та Криму. Відтак говорити про цілісну картину, взагалі прагнення українців до ЄС досить складно. Але, звісно, ми мусимо аналізувати на підставі того дослідження, яке провів Фонд демократичної ініціативи, і, звісно, тут динаміка наших європейських прагнень українців доволі слабка. Але я не ставився так критично саме до цього, тому що, як свідчить досвід країн інших членів, які нині виходять навіть із Європейського Союзу, я маю на увазі Великобританію, то там ніколи динаміка висока або взагалі динаміка підтримки європейських прагнень жителів цієї країни не була дуже висока. Якщо взяти, наприклад, референдум стосовно виходу із ЄС, то там дуже цікаві дані. До прикладу, за те, щоб вийти із Європейського Союзу, проголосувало майже 52% англічан, а за те, щоб залишитися, лише 48%. Різниця менше 4%. Тобто це є свідченням того, що прагнення прагненнями і навіть ситуація, яка складається в Україні економічно, вона не завжди є визначальною для поступального руху до Європейського Союзу. Але це, я хочу зважити, що стосується країн, які є з доволі високим рівнем економіки, соціальним забезпеченням, високим рівнем достатку її громадян. Нас це стосується дуже опосередковано. І тому я вважаю і відношу себе саме до тієї частини населення України, які повинні прагнути, я наголошую, повинні прагнути поступального руху до Європейського Союзу. Тому що, як показує світовий досвід, розвиток економічних систем взагалі світу, то саме країни Європейського Союзу, сюди також варто ще віднести Сполучені Штати Америки, але ми зараз говоримо лише про той політичний союз, до якого ми прагнемо, свідчить про те, що саме такі моделі економічного розвитку країн слугували найбільше підвищенню фінансового рівня, як і всередині країни загалом, так і окремих її громадян, збільшенню соціальних стандартів, поступальному розвитку демократії. Тому нам відходити від цієї війни не потрібно, незважаючи на те, що сьогодні ми доволі критично оцінюємо дії влади стосовно імплементації нашого законодавства до законодавства ЄС, стосовно того, що угода про асоціацію не виконується в повній мірі так, як би того хотілося, і, звичайно, не зважати на те, що Європейський Союз сьогодні доволі в'яло реагує, як на мене, стосовно наших європейських прагнень. Тому що хотілося б і мені, звичайно, і всім решті українцям, які сповідують саме євроінтеграційні прагнення, аби дії очільників Європейського Союзу, країн-членів ЄС були більш суттєвими, більш значими і відчутними для України. Я маю на увазі це стосовно і їхніх заяв про перспективи членства, про що сьогодні замовчує керівництво ЄС. Це і стосовно надання фінансової допомоги. Вона хоч і є, але на моє переконання, вона є недостатньою, тому що я саме тут маю на увазі грантову допомогу на одного жителя України. Звичайно, ми поки не є членами ЄС, ми таку допомогу отримати не можемо, але питання можна було б ставити. Навіть з огляду на те, що Європейський Союз свого часу у 2009 році заявив про те, що він сповідує принципи поширення своїх принципів, перепрошую за тавтологію, на схід від себе, тобто мається на увазі, я зараз говорю про України, Молдова, Україна, Азербайджан, Вірменія, країни Східного партнерства. І в такий спосіб вибудовувати програму, можливо, в інший спосіб. Тому що ми розуміємо, що Європейський Союз, за своєю суті, він же не є гумовий, да? Він не може там безмежно і безкінечно приймати до себе членів. Колись ця межа наступить. І, звичайно, що інші формати Європейського Союзу, вони сьогодні проговорюються і можуть бути. Але це вже суто технічні питання. Нам би там, як не було, потрібно все-таки зважати на те, що європейські прагнення для України є безальтернативними на сьогодні. треба їх обов'язково дотримуватися.
Угу. Пане Валерію, якщо говорити про боротьбу з корупцією, одне з запитань, які міститься в дослідженні, стосується того, які би переваги отримала наша держава, на думку українців, якби ми зараз були повноправними членами ЄС. І от майже третина, 27%, кажуть, що це сприятиме боротьбі з корупцією. Наскільки взагалі, якщо ми подивимось на ЄС як на спільноту, на таке оце об'єднання, наскільки там саме твоє членство гарантує, що, не знаю, якийсь умовний центр або оця спільнота може на тебе тиснути, ну, на тебе, як на будь-яку Італію, не знаю, на будь-яку країну, вибачте, там, Італію, Німеччину, якісь процеси такі починаються, і, приміром, спільнота, я не знаю, має якісь механізми, аби прибрати цей чинник. Мені здається, це така трохи оманлива історія. Що ви скажете?
Я абсолютно вас підтримую, тому що тут на передній план треба ставити саме не те, як ми боролися без корупції, якби були членами ЄС, а те, як чи відповідає сьогоднішній стан боротьби з корупцією взагалі можливості набуття України членства ЄС. Тому що з нинішнім станом корупції нам не світить членство ЄС, це однозначно. І на той момент, коли ми станемо членами ЄС, я в цьому більш ніж переконаний, питання лише часу, то так гостро питання боротьби з корупцією в Україні взагалі не стоятиме, тому що вона не буде настільки глобальною і великою. І Європейський Союз усіма доступними способами нам дає це зрозуміти. Більше того, він навіть допомагає. Ну давайте згадаємо історію із ухваленням законопроекту про вищий закон уже про вищий антикорупційний суд. Це була типу заключна ланка взагалі антикорупційної структури в Україні. Законопроект ухвалений, він уже є в вигляді закону. На це виділялися великі кошти. Під час його розгляду ухвалення виказували дуже багато критики, як і європейські політики, європейські інституції, так і світові спільноти, і світові інституції, той же самий Міжнародний валютний фонд. Нам вказують на те, що система законотворча, яка сьогодні формується парламентом, ті законодавчі акти, які ухваляться, вони не в повній мірі відповідають прагненню, яке ми заявляємо, боротьби з корупцією, тому що вони не містять у собі інструментів боротьби з корупцією. І на сьогодні відсутня політична воля в вищих ешелонах влади для того, щоб ці дії були справді поступальними.
Тому але тиск ЄС, можливо, він очевидний все одно, погодьтесь, пане Валерію.
Я розумію, очевидний, але ми все-таки, якщо зважувати навіть законопроект про вищий антикорупційний суд, все-таки ухвалили його в більшій мірі у тому першочерговому, першоданному вигляді, який був внесений, за винятку там кількох правок. Ну давайте будемо говорити щиро. Я нині не хотів би там аналізувати про те, як там відбирається суд, хто цим займається і все решта. Бо той, хто в темі, той розуміє, що там корупційна складова збережена дуже серйозно. Тому я і говорю, нам дуже важливо, щоб тиск цієї світової спільноти, європейської спільноти в боротьбі з корупцією, так, який має бути у нас в Україні, він був почутий. На сьогодні немає політичної волі в вищих ешелонах влади цю боротьбу з корупцією проводити дієво. Тому що фактично всі галузі нашої і економіки, і державного управління, вони зрощені корупцією. У нас фактично органи державної влади сьогодні перетворюються у таку нібито приватну яку структуру, де управління відбувається в ручному режимі. Рішення ухвалюється в інтересах окремих кланово-олігархічних груп. Це і є основна проблема сьогодні, тому що проблема корупції, на моє переконання, вона криється насамперед в економічній складовій. Якщо економіка і далі буде орієнтуватися на утвердження монополій державних, природних, приватних, картельних зговорів, то ми ніякого поступального руху в питанні боротьби з корупцією не матимемо. Звісно ж, не в останню чергу сюди на це впливає і рівень доходів, як і державних службовців, так і громадян. Але мені видається, що сьогодні заяви і дії влади про збільшення, там, наприклад, фінансового забезпечення топ-менеджерів державних установ на рівні там півмільйона чи мільйон гривень, вони не сприяють тому, що ці корупційні схеми зникли. От не сприяють вони тому. Кажуть, ну так, да, звісно, державний
чиновник сподіватися, що
вражається мільйонами, він має отримувати більше зарплатні, але це знову не додає боротьбі з корупцією.
Ну, будемо сподіватися, що все одно це один із чинників. Пане Валерію, ще буквально от одне встигаємо запитання з вами розібрати. Є ще, власне, таке формулювання про негативні наслідки вступу України до ЄС і дуже, як на мене, високий відсоток, 46. Кажуть про еміграцію українців за кордон. І ще одна відповідь. Приплив іноземців-мігрантів майже третина, 27%. І от, якщо повернутися до першого про еміграцію українців. Наскільки це міф? І звідки цей міф? Ким він породжений? Давайте розберемося, наскільки шкідливо мати такі, можливо, міфи.
Ну, давайте ми розкладемо знову це питання на дві складові. По-перше, міграція, яка сьогодні є в Україні, вона присутня, вона швидше трудова. Тому що українці шукають більших заробітків в тому місці, де вони можуть працювати. Звісно, що безвізовий режим частково відкрив їм цей шлях. Надав можливість легше виїжджати за кордон і там 3 місяці перебувати і працювати. Нічого в цьому ненормального нема. На моє переконання, це навпаки стимул для української влади, для України, що вона має вирішувати цю проблему, створюючи високооплачувані робочі місця в себе. Стосовно міграції всередину країни, да, що на Україна буде переповнена мігрантами, ну я вас прошу, хто сьогодні приїде в Україну, масово.
Так от чому цей міф існує в головах українців? Майже кожен третій так вважає, що це може бути один із негативних наслідків.
Інформаційна політика проводиться. В опитуванні було питання, в цьому опитуванні тричні було питання стосовно інформаційної політики по євроінтеграції. Вона недостатня. От на моє переконання, сьогодні Міністерство інформаційної політики в цій частині, так само, як і інші державні органи влади, не виконують достатньо свою функцію. Ви подивіться, от телеефіри, от ви дійсно класну тему сьогодні піднімаєте, болючу. Ви йдете до першопричини, ви шукаєте проблему, де вона. От саме така широка світоглядна позиція всіх державних органів влади стосовно пропаганди європейських цінностей, європейського розвитку України, вона має бути присутня всюди. А в нас її немає, на жаль, немає. Треба більше давати порівняльну аналізу. Як ми будемо жити, якщо там, якщо отак. Свого часу такі матеріали з'являлися, але вони не настільки широко розповсюджені, аби українці максимально сприймали цю інформацію. В чому є першочергова проблема? Відсутність інформаційної політики, інформаційної європейської пропаганди. У нас вона абсолютно не ведеться.
Щодо слова пропаганди, можливо, я би з вами не погодилася, але тим не менш немає може на це часу. Дякуємо вам, пане Валерію. Валерій Клочок, експерт з політичних питань, був з нами на зв'язку. 10:45 ранкова хвиля на громадському радіо триває.